Oblation Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Tanghali na, nasa Diliman ka man o saan mang constituent university ng UP sa Luzon, Visayas at Mindanao, hatid namin ay kwentuhang magpapasaya sa inyong araw. At kahit tapos na po ang unang semestre, don't be sad dahil sasamahan po namin kayo pagpatak ng alas 12. Ako po si Ram Simbahon.
Make it a habit at isama niyo po kami sa inyong pananghalian dahil bubusugin namin kayo ng masayang talakayan. Pagsaluhan po natin ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si Shrel Martinez.
Magandang araw, magandang tanghali, Shrel. At magandang ating pag-uusapan, no, ngayong araw.
Oo, maraming tayong pwedeng pag-usapan, Ram. Ano? Gusto ko rin batiin kanina yung narinig natin si Teacher Malu, no, sa kanyang pagbabalik. Si DZP talagang nandito ang kanyang puso pa din kahit retired na siya.
Oo, ayan. And yun nga, no, pag-uusapan natin ngayong araw, Shrel. Ayan, yung mga paghahanda, bukod sa paghahanda doon sa paparating na ikalawang semestre ay aalamin din natin, mag-a-assess tayo. Kamusta yung unang semestre, no, ng ating mga scholar ng bayan na nagtapos sa unang buwan ng taon?
Oo, tapos na yung mga estudyante, no? Tapos na ang finals, kami naman mga teachers. Di pa tapos sa grades. Deadline po sa Friday, ano? Paalala po sa ating mga guro at paalala po sa sarili. Oo, deadline na po
deadline.
Ng grades.
Oo, kaya nga, Shrel, ayun nga, no? Mga kapwa isko at iska, nitong nakalipas na linggo ay formal na ngang nagtapos ang unang semestre para sa academic year 2023 to 2024. Halos back to normal o let's say nasa new normal na tayo ng mode of classes sa maraming courses dahil mula sa online learning noong panahon ng pandemya ay marami nang nakabalik sa face-to-face setup. Kung matatandaan natin, Shrel, second semester ng 2022 to 2023 nang muling pahintulutan ang pagsasagawa ng face-to-face classes sa mga undergraduate courses mula sa tatlong taong purely online learning dahil sa COVID-19 pandemic.
Halos na, no? Nakabalik na nga
Nakabalik
tayo.
Na tayo, no? Oo.
At sa ating pong muling pagbabalik sa mga klase at on-campus activities, ay muli nating nasilayan ang charm and vibe ng ating UP campuses sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakahinga muli tayo, no, kasi pagpasok natin nandiyan ang mga puno, nakita natin mga klase natin, no, mga guro natin. Kasabay nito ay ang muling pagpapatupad sa mga university policies gaya ng academic delinquency rules, degree program retention rules, maximum residency rule o MRR, grading system at attendance.
Kaya naman, Shrel, sa pagtatapos ng first semester ng academic year 2023 to 2024, na gaya nga ng ating nabanggit, nagtapos siya sa unang buwan ng taon, ay makikipagkumustahan tayo sa ating mga isko at iska, partikular sa kung paano nila matagumpay na nairaos ang semestreng nagdaan. Magmula dun sa mga class requirement, mga org commitments nila, at iba pang mga obligasyon sa buhay, isama na ang love life kung meron.
Ayan, na-trigger na tayo sa love life, ano? Pag-uusapan din natin, Ram, ang iba't ibang serbisyong inialok ng Office of Counseling and Guidance, partikular sa pag-agapay sa well-being ng ating mga isko at iska. Gayun din ang mahalagang papel na ginagampanan ng ating mga guidance counselor. Ayan, sama-sama po tayo sa ating kwentuhang hashtag walang iwanan. Pagwawakas ng unang semestre sa unang buwan ng taon.
And speaking of walang iwanan, Shrel, ay huwag nyo rin po kaming iiwan, ha? Hanggang alauna po tayo ng hapon magkakasama kung saan Tayo po ay sabayang napakikinggan sa DZUP.org at napapanood po sa Facebook page ng DZUP. Mag-post po ng inyong mga katanungan, komento, suhestyon, pati na rin po ang inyong mga pa-shoutout sa comment section ng ating Facebook Live. At babasahin po namin yan ni Partner Shrel mamaya sa ating segment na Share Mo Yarn. At ang ating Share Mo Yarn question of the day, anong tips ang maibabahagi mo para hindi ka ma-stress o ma-burnout sa mga schoolwork at life obligation? Maganda yung sagot dyan, Shrel, ng ating mga squat iska.
Abangan ko yan, yung mga sagot na yan.
Ayan, at dakuan natin yung main segment nga ng ating programa, itong ating akwentuhang UP, utak at puso. Isa sa mga pangunahing bagay na kailangang matutuhan o ma-adapt ng isang estudyante habang siya ay nasa universidad ay kung paano makakamit ang balanseng paglalaan ng panahon sa pag-aaral, yan, pagtatrabaho, lalo na kung working student, at iba pang aspekto ng buhay. Ito yung tinatawag, Shrel, na work, study, and life balance. Lingid sa kaalaman ng mga mag-aaral ay mayroon pong tanggapan sa kanilang paaralan o pamantasan na handang gumabay at umagapay sa panahon ng kanilang pamamalagi roon. Ito po yung ating guidance office. So taliwas doon sa konotasyon ng ilan, ang guidance ay kapag ka nag-aaway, dadalhin sa guidance, hindi lang po yun yung role ng ating guidance office. Ayan, at kasama po natin ngayong araw ang direktor ng UP Diliman, Office of Counseling and Guidance, Dr. Jacqueline Marie L. Kauyan, si Teacher Jack. Magandang araw po, Teacher Jack, at welcome po sa UP Atin To.
Magandang araw. Maraming salamat sa inyong pag-imbita, no, sa ating programa ngayong araw na ito.
Maraming salamat po, Teacher Jack. Alam mo ba, Ram, ano, si Teacher Jack ay isang licensed registered guidance counselor, professional teacher, at associate professor sa counselor education area ng UP College of Education. Excited na ako, no, sa atin pong kwentuhang may yes. puso at utak dahil ganyan din ang guidance counselors natin. Puno ng puso at syempre utak.
Utak, yes. Tama, Shrel. At dahil tungkol sa well-being ng ating mga scholar ng bayan ng ating pagkukwentuhan, sasamahan din tayo ng isa sa mga student leader ng ating kolehiyo. Siya po ay 4th year BA Journalism student, kasalukuyang chairperson ng UP College of Mass Communication Student Council. At bukod dito, Shrel, ay miyembro siya ng hindi isa, hindi dalawa, pitong student organizations dito sa UP Diliman. Kasama natin binibining Kiara Gorospe. Magandang araw, Kiara!
Magandang hapon po. Maraming salamat din po sa pag-imbita. At sana mabusog po tayong lahat sa kwentuhan ngayong hapon.
Ayan.
Ayan, kilala ko yan si Kiara. Punong-puno ng P, passion. Ayan, puso. At passion.
Ayan. Ayan, simulan natin yung ating talakayan, Shrel. Unahin ko lang muna, no, tanungin natin si Teacher Jack. Bakit po pagiging guidance counselor yung pinili ninyong profession or career? No, pwede naman siguro mag-concentrate na lang tayo sa teaching or kaya sa classroom, pero bakit mas naging tuon po yun ng inyong karera ang pagiging guidance counselor po, ma'am?
Sa totoo lang, ilang beses na rin akong tinanong ng mga kaibigan ko at saka ng mga kapamilya, bakit nga ba guidance counselor? Kasi ang aking kurso nung undergraduate ay pre-law.
Ah, no,
pero pagkatapos kasi na aking graduation ay nakapagturo ako sa high school. At nung nagturo ako sa high school, napansin ko na madalas akong lapitan ng mga estudyante na mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga concerns, academic concerns, personal concerns. Tapos pagkatapos noon, sabi ko, teka, parang meron yata akong calling sa pakikinig, no, sa mga concerns ng mga estudyante. At nung panahon na rin yun, nag-iisip ako, ano kayang pwedeng master's program ang pwede kong pasukan? At nung naghanap ako sa Diliman, yun, nagkataon naman na tumatanggap ang College of Education ng mga aplikante for the graduate level, which is yun nga. So doon ako nag-enroll ako, no, as an applicant, no, nag-apply pala ako as an applicant sa guidance, no. So yun, tapos nung nagre-reflect naman ako, hindi rin naman pala malayo kasi nung aking high school ay peer counselor ako. So nung nag-iisip na ako, no, pinag-iisipan ko, ah, kahit pala high school ako, ay sadyang nilalapitan na ako ng mga kapwa ko mag-aaral tungkol sa kanilang mga concerts. So, yun, no? So, doon nagsimula yung aking ano, karera bilang guidance counselor.
Apo, ayan, apo.
At ngayon naman po, tanongin ko din si Kiara, no? Paano siya napadpa dito sa universidad? Ano, ano bang kanyang tawag sa kanyang kurso? Di ba? Kung si Teacher Jack kanina na ibahagi, ano, na napansin niya na ito yung nilalapitin siya lagi. No? Ikaw, Kiara, ano bang inspirasyon mo at nagpasok sa iyo sa iyong kurso ngayon sa College of Mass Communication?
Ayun. Actually, noong high school, kabilang na po ako sa student publication namin at doon ko talaga napamahal yung journalism or periodismo. Kaya inisip ko, sige, total, mahilig naman ako magsulat. Kaya ituloy-tuloy na natin to. And true enough, nakaabot na ako sa 4 na taon ng kursong journalism. So, onti na lang at makakapagtapos na rin. At nais ko rin ipagpatuloy pa rin to sa larangan ng media.
Mm-hmm. Kiara, bakit ang daming organizations? Ang dami mong org, ano? BS org daw ang tawag ng iba na, ano? Kasi ang dami nilang org na kung saan kabilang sila. Hindi lang doon, may the pag student council.
Naku, parang yan din yung tinatanong ko sa sarili ko, no? Tuwing nakikita ko na ang dami kong mga ganap sa buhay. Pero nakikita ko sa mga orgs na to, parang may purpose naman kung bakit ko sinalihan yung bawat isa kasi nakikita ko na may pagkakataon na matuto pa, higit pa sa four corners ng classroom nga kung sabihin nila, no? Sapagkat may iba-ibang mga skills, di ba, na makukuha rito na hindi nakuha sa classroom. At syempre, yung mga support system, no? Yung iba't ibang mga tao na nakakasalumuha ko sa mga circles na yon ay naging malaking bahagi din ng aking paglakbay sa UP nitong nagdaang 4 na taon.
Ayan, and speaking of org, Kiara, ayan, papasa ko kay Ma'am Jack yung ating susunod na tanong. Teacher Jack, ano po yung tungkulin po or mandato po ng ating tanggapan ng Office of Counseling and Guidance pagdating po sa mga ganyan po, alimbawa po mga student activities, yung mga kabi-kabilang organizations, paano po ito ginagabayan po ng ating opisina po?
Okay, ang OCG or Office of Counseling and Guidance, ang mandato niya ay umagapay sa ating mga mag-aaral, no, na mag-thrive at mag-flourish, no, dito sa loob ng pamantasan, no. So basically, umagapay at tumulong sa mga mag-aaral natin sa kanilang academic, personal, career, to concerns, no. Kung maaring kasing ano, no, sa stay ng mag-aaral, no, maka-experience siya o makarana siya ng mga concerns na ito, no, nandito yung opisina, no. Meron tayong mga guidance counselors o ang tawag natin dito sa pamantasan ay guidance services specialists, no, para kumbaga umagapay at tumulong sa kanila kapag nakakaranas sila ng mga suliranin sa mga aspetong ito.
Opo, Teacher Jack, siguro po eh dahil iba yung konteksto natin, no, na itong pinagdaanan natin ng mga nakaraang mga taon dahil yes. Sa pandemya. Ito ay kung saan ay remote learning, ang nag-transition tayo remote learning at bumalik na nga, nabanggit namin kanina, nabanggit na bumabalik na yung mga estudyante natin on campus. Pero iba rin yung dulot sa kanila ng pandemya, no? Ano po yung, kumbaga, paano nagbago din yung ganong konteksto natin sa pag-aalaga sa atin pong mga estudyante doon sa pagka-counseling natin sa kanila, no? Yung mental health, I'm sure, kaparte yan, di ba? Nung naapektuhan ng pandemya.
Nung pandemic kasi, di ba, hindi tayo nakalabas. So, nag-shift, no? Dati ay face-to-face counseling, no? Nagkaroon tayo ng online counseling. So, natuto ang ating mga GSS or Guided Services Specialists, no, na gumamit ng mga online platforms katulad ng Zoom, Google, o kaya Messenger, no, para sa kung saan may pagkakataon na kailangan kumausap, no, o kumausap ang isang estudyante o mag-aaral ng isang counselor, no, ay pupwede nilang pwede silang mag-reach out, no? At maraming naging suliranin, no? Sari-saring suliranin ang lumabas noong pandemic, no? Yung adjustment no? Kasi hindi naman tayo sanay ng online learning noong umpisa, hindi ba? So lahat ay nangapa. So isa 'yun sa naging suliranin, no, ng mga estudyante o mag-aaral. Syempre yung anxiety sa napakaraming gawain sa buhay, nabanggit natin na ang estudyante, ang mga mag-aaral natin, hindi lang sila naka-focus sa kanilang gawain sa paaralan, no, meron din silang mga responsibilidad sa bahay, no, at yung dahil nasa bahay sila noon, no, walang boundaries, hindi ba? So nagkaklase pero nasa bahay. So, yung ganun ba na hindi malinaw yung boundaries at syempre yung kawalang kasiguraduhan noong mga panahon na yon, no? Ano nga ba, paano nga ba tatakbo ang semestre, paano ba ako mag-aaral, yung ganung klase. Tapos hindi rin natin alam pa yung mga patakaran noon, no, ng gobyerno with regard to yung COVID-19, no. So yung mga bagay na yon, yung mga lumutang, no, sa mga sessions, no, na sessions with our counselors, no. Idudugtong ko naman na, no, doon sa pagbabalik natin, no. So again, adjustment din naman, no, nung nagbalik na tayo doon sa face to face, napakalaking adjustment din ang naging kinaharap ng ating mga estudyante, kasi from online learning, yung bang papasok sila sa isang araw na unang klase nila ay face-to-face, tapos pagkatapos ng face-to-face ay online. So naghahanap yung mga mag-aaral natin ng pwesto kung saan sila pwedeng mag-connect, no, para makapasok sa kanilang synchronous klase. So isa yun sa nakita ko, no, na naging suliranin ng mga estudyante. Syempre din yung pangamba, no, sa ligtas na balik eskwela, lalo na nung mayroon pang mga laganap pa, no, mataas pa yung mga cases ng COVID, pero kinailangan na nating magbukas, no, bilang pamantasan. Yung pagod sa pagbiyahe, no, dati kasi parang 3 years na hindi nagbabiyahe, so ngayon bigla ulit nagpabiyahe yung mga estudyante natin. At saka yung social anxiety ba, na dati kasi ang kausap lang nila ay yung mga nasa kaharap nila sa screen. So ngayon ay paano ba makipag-usap ulit sa aming mga profesor at sa aming mga klase ng face-to-face. So ilan yan sa mga suliranin na nabanggit naman ngayong new normal natin na setting. So kung susumahin, it all boils down to adjustment, no? Kasi iba, nagta-transition tayo from one mode to another, eh, no, in a span of how many years.
Opo. And speaking of mga suliranin na nabanggit ni Teacher Jack, puntahan naman natin si Kiara. Nabanggit ni Teacher Jack kanina yung paraan ng pangangalaga, no, ng OCG or ng ating university, no, sa ating mga mag-aaral. Kayo naman dun sa inyong mga kinabibilangang organizations, ano naman yung mga ginagawa ninyong hakbang, yung mga simple steps ninyo para ma-check yung bawat isa, no, makamusta yung emotional or kaya yung mental state ng inyong mga kasama sa organisasyon?
Sa pang organisasyon, bagamat magkaiba naman yung structure or yung pagsasaayo sa loob, lagi niyang merong mga internal affairs, no, na mga committee o kaya mga head, at doon talaga dinadaan yung iba't ibang mga mekanismo para mangumusta o kaya mag-organize ng onting mga get-together, para masigurado nga na umu-okay din ang kalagayan ng mga miyembro, lalo na sa mga panahon tulad ngayon na kagaling lang ng finals at talagang pagod ang lahat. Siguro bilang student council, dahil iba din yung takbo rito, no? Syempre sa loob, sinisigurado ko na maayos pa rin ang kalagayan ng mga tao, na kaya din nilang gampanin ang trabaho given din yung mga responsibilities sa academics. At para naman sa student body, ay nariyan yung pagiging open ng mga communication channels natin kung sakaling may mga issue o mga problemang nais ilapit. Lalo na at naghahanda kami para sa registration period sa susunod na linggo, kaya naghahanda na rin kami ng mga grievance forms, mga help desk kung saan din pwedeng lumapit ang mga estudyante, hindi lang para sa mga registration concerns nila, pero para na rin sa kung anumang problema nais na rin nilang itapat sa amin.
Kiara, nabanggit kanina ni Teacher Jack yung ilan sa mga na idulog ng mga concerns o naobserbahan ng mga concerns ng mga estudyante. Ikaw ba sa mga kapwa mo estudyante at maging ikaw sa iyong experience, no? Paano kayo nag-adjust doon sa mula pandemya, kayo yung batch na, alam ko, ikaw ba yung first years nung mga nagsara ang universidad ng campus natin, bawal muna pumasok. Maging kami ay hindi pwedeng pumasok, no, basta-basta. Doon sa pag-transition naman natin ng remote learning, tapos ngayon nagbabalik ulit sa university, anong kwento mo dyan, Kiara?
Nako, tama po kayo dyan, Ma'am Shrill, na kabilang po ako dyan sa batch na ang unang taon nila sa university ay online. Kami nga po yung first na online batch noong 2020. Kaya talagang nung bumalik sa face-to-face setup nitong akadir lang na to, no, talagang nakakapanibago. Sabi nga po ng mga batchmate ko, para mga third year freshies po kami kasi nawawala sa campus, naninibago po sa face-to-face learning, no. Pero sa ano no sa karanasan ko ay parang mas naging paano ba? Parang mas naging madali pero nagkaroon din ng mga hamon no pagkabalik sa face to face kasi mas ramdam mo nga na nag-aaral ka kaya mas nagkakaroon ng conducive space para makapagtrabaho, 'di ba? Mas nakikilala mo at nakakahalubilo yung mga kaklase, mga org mate. Ngunit naging mahirap din siya kasi sa pagbalik ng mga tao sa face to face ay kita talaga na hindi sapat yung mga existing na spaces or existing na mga kwarto sa university para i-accommodate no yung mga estudyante at ibang mga visitor sa university. Kaya bilang council officer na rin ay diyan talaga natin na naiangat or na forward no yung call na we need space ng mga estudyante. So mga ganung bagay ang talagang sumalubong sa atin sa pagbalik sa campus.
Oo, yung mga kwento na yan, no, ang dami din, kumbaga ay ito na isa sa loobin ng mga estudyante natin patungkol doon sa kanilang transition dito sa university life, di ba? Babalikan ko si Teacher Jack, no? Salamat sa iyong pagbabahagi, Kiara. Babalikan ko si Teacher Jack kasi hindi lang po yung transition sa remote learning eh. Ito rin yung mga estudyante natin na galing ng senior high school. Di ba po, isa pang transition yun, no, Teacher Jack? Tapos, ako po bilang guro, marami din ako napansin, naobserbahan na ilan sa mga pagbabago doon sa, sorry po about for using this, the generation of students, di ba, natin ngayon, na of course, they need, halimbawa, structure, kailangan nakahanda na yung lahat ng mga materials mo sa simula ng semestre, o kaya, meron naman ibang nagsasabi, paano ang mga estudyante ba natin ay mas nagiging conscious sila sa performance nila sa loob ng klase? May mga ganoon po na mga questions. Of course, sa perspective naman po ito ng mga guro, kung paano din kami, o paano tayo, Teacher Jack, no, mag-a-adjust dun sa atin po mga estudyante at doon sa bagong mga platforma no ng pagkatuto no mga ang tawag na LMS din po ba natin na gagamitin, 'di ba, yung pag-convert ng atin pong ating mga materials, 'di ba, na pwede siya ng synchronous asynchronous remote learning. Na dati po ay mga teachers natin sanay na tayo yung lecture kahit pikit mata pa yan dahil kabisado na po natin yung mga lectures natin, but iba yung usapan naman ng pag-convert. So ang tatanungin ko po ay paano din nagbago no yung the students that we have and also the culture of learning inside the university, no, hindi lang doon po sa pagkatuto ng mga estudyante kundi doon sa pagtuturo din ng atin po mga ano ng atin po mga guro kasi may kinalaman din po siya doon sa pagka-counsel natin at pagga-guide natin sa atin po mga estudyante from OZG. Sure, Jack.
Sa pananaw muna ng isang guro, kasi guro din naman ako, oo talagang kung ang mga estudyante mayroong adjustment no na kumbaga pinagdaanan, ang mga guro din talaga ay mayroong pinagdaanan no na adjustment, lalong-lalo na tama ka doon, Ma'am Shrill, no, na sanay tayo na yung pagtuturo natin parang lecture type or nagpapagroup activities tayo, no, pero nung biglang pumasok ang pandemic, parang hala, no, lahat tayo ay napuwersang mag-aral ng LMS, ng Zoom, no, at kumbaga ay ano yan eh, no, talagang pinag kumbaga pinag-aralan din ng mga guro kung paano talaga sila makakatulong no sa ating mga estudyante, makasabay no sa ating mga estudyante, lalong-lalo na given ito yung ating limitation during the pandemic no. Even assessments no, nagkaroon din ng pagbabago no, kaya ano siya no, talagang kumbaga lahat ng stakeholders no ay nagkaroon ng adjustment no. Itawid ko naman din ito sa OCG no, yun nagkaroon din ng adjustment katulad na nabanggit ko kanina no. Nag-online counseling no, natutong mag Facebook or Messenger no. Yung iba na hindi nakaka, yung iba na merong problema sa internet connection, ang ginawa ay yung talagang yung phone call talaga no, so text or phone call no, para maka-reach out sa ating mga estudyante no. Nagkaroon din tayo ng yung mga information services natin, for instance no, na dati ay face to face, for instance may mga seminars or workshops, ginawa din siya online, so na ginawa through Zoom or Google Meet, whichever platform is available at kayang-kayang kumbaga gamitin ng bawat isa no. So ganun talaga no, nagkaroon talaga ng adjustment, at kailangan sabayan no kung ano yung kumbaga pangangailangan ng mga estudyante, ay kailangan sabayan ng guro at saka ng ating mga counselors.
Opo, at ako po ay nagpapasalamat sa ating mga guro at sa ating mga estudyante, kasi sila din mismo tinutulungan nila yung kanilang mga kapwa-estudyante. Meron nga akong estudyante, nagpadala pa ng keyboard. Yun lang, simple lang, no? Keyboard at that time, na quarantine po yun eh. Hindi makapag online kasi dahil nga keyboard po ang nasira, ano? Tapos, syempre maraming adjustments. Of course, marami pa ding pwedeng i-improve, ano, sabi na hinihingi ng ilan po sa ating mga estudyante. At syempre, from our end din po as guro. Sa ating pagbabalik, marami pa po tayong mga kwentuhan patungkol po dyan. At syempre, yung pagtatapos at pagsisimula ng bagong semester.
Yes, tama ka dyan, Shrel. At hihingi rin tayo sa kanila, no, ng mga achievable na diskarte para magtagumpay in all aspects ang isang estudyante, at sama na rin natin syempre ang ating mga guro kada semestre.
Yeah, sali po kayo sa ating talakayan ha. I-post ang inyong mga katanungan, komento, suwestiyon sa ating pong comment section ng Facebook Live. Sa ating Share My Yarn question of the day, anong tips ang maibabahagi mo para hindi ka ma-stress o ma-burn out sa mga schoolwork at life obligation? Mga tips niyan, share nyo yan mamaya. Magbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atinto!
Ako po si Julius Babaw. Asali ka sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atinto! Lunes ngang Biyernes, alas 12 ng tanghali. Sabay ang mapapakinggan on air at online sa dzup.org at sa FB page ng DZUP. UP, atin to!
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP, atin to!
To cope up with stress, siguro ang ginagawa ko lang is may short breaks in between sa requirements, and kahit anong pwedeng gawin ko sa break na yun to para may mawala lang sa isip ko yung academics. Let's say minsan natutulog lang, it could be like that, or pwede ring kumakain kahit hindi full meal or kahit snacks na ganun. Minsan rin, kasama ko yung roommates ko, like, naglalaro kami ng video games kahit 30 minutes, ganun. And then after that, gumagawa ulit. Hindi naman importante na makatapos ka, siguro, ng requirements sa isang araw. Basta may progress ka and balance pa rin, ayun. And, of course, matulog. Pero, whatever works na basta maalis yung utak mo dun sa requirement para may energy ka sa kanya pagbalik mo, I think that would work na kahit short breaks lang.
Paano ako nag-de-stress? Hindi siya exactly healthy kasi minsan nag-i-stress eating ako or minsan natutulog na lang talaga ako sa dorm namin. And kung ano man, kung general plan ko, siguro hindi ko napipiliting gumraduate on time. Like, itatake ko talaga yung time ko na yung each subject ko ay mapaglaanan talaga ng oras and ng effort. So, ang plano ko ay mag 15 units na lang per sem, ganun, para at least may time pa rin ako para sa sarili ko and sa pagkaroon ng relationship sa ibang mga tao, sa pakikipag-bonding, and ayun lang. Share mo
yarn! Ayan, kayo po ay nakikinig at nanonood pa rin sa programang UP Atin To. Ako po si Ram, kasama po si Shrel. At tanungin natin si Kiara, no, sa iyong entire student life, ayan, kapag halimbawa ikaw ay nai-stress or kaya merong mga ilang pinagdaraanan, kanino ka unang nagko-consult siguro? And kukunin ko dun sa aking second question, have you experienced na rin bang mag-consult sa ating mga butihing guidance counselor?
Nako, siguro ano, similar na rin yung masasabi ng ibang mga estudyante na talagang sa support system unang lalapit, so mga kaibigan, pamilya, org mates, no, yung pinagkakatiwalaan kasi alam kong sila yung makakaunawa sa mga pinagdadaanan ko at sila rin yung makakasama sa akin kasi I think at the end of the day yun lang talaga yung hanap nating lahat, mga karamay natin sa mga bagay-bagay. Tapos dun sa services ng university natin, yes, actually, nakapag-consulta na ako sa PsychServe, no? Bagamat hiwalay pa to sa ating OCG, ay nakita ko rin na very effective at talagang nakatulong sa pagbuo ng mga coping mechanisms ko tuwing nasa stress ako. Yung sa OCG naman, bagamat hindi ko nasubukan ang kanilang services, ay nung nasa University Student Council ako, madalas ko makatuwang ang Office of Counseling and Guidance, no, sa mga mental health initiatives ng mismong university. At kita ko talaga na nariyan yung dedikasyon na tumulong sa mga estudyante at miyembro ng komunidad. At nariyan talaga yung initiative din na palawakin ang mga serbisyo.
Ayan, thank you, Akiara. No? Teacher Jack, on your part naman po sa OCG, ma'am, ano po yung mga ginagawa nating hakbang para mailapit po sa ating mga mag-aaral at saka mas lumawak yung kanilang kabatiran hinggil po sa mga serbisyong iniaalok po ng inyong tanggapan at saka para maalis din, ma'am, yung connotation lalo na sa high school na ang guidance office ay dalahan lamang ng mga nag-aaway or kaya pinatawag yung parents, di ba? Paano po ginagawa ng inyong tanggapan na mapalitan yung mga ganong konotasyon po?
Oo. Yung kasi nga, no, tama ka doon sa Ram, no, yung konotasyon o yung pagtingin sa guidance ay napaka-negatibo dahil nga pag may problema lang or may mga nakaaway or kay laging na-equate sa discipline, no. Bibigyan, kumbaga, kukunin ko na itong oportunidad na ito na maipaliwanag na ang Office of Counseling and Guidance ay hindi talaga, no, doon sa mga discipline cases, no. Yes, we support students who are undergoing problems or situations, no, pertaining to academic, personal or social or career, no, pero nagbibigay din tayo kasi ng programa more on the preventive side, no. Yung meron tayong mga flourishing workshops or seminars, no, na ini-open, no, sa ating mga estudyante, no. Ito ay in coordination and collaboration with the colleges and units, no, kasi minsan para mas mapalapit, no, no, ang serbisyo ng opisina ay nakikipag-coordinate kami sa mga units at saka sa mga colleges para malaman, no, ng mga estudyante doon sa kolehiyo or unit na yon na meron tayong mga programa, no, or mga activities, no. So isa yon. Pangalawa ay meron din kaming mga kumbaga inilalapit din namin yung mga flourishing workshops na ito at seminars sa ating mga dorms, no. So oo, para naman sa mga dormers natin, no, meron tayong sinimulan no na yung katuwang kaagapay. It's actually body system, parang body program no, on how students can support no their fellow students experiencing situations, no, not really crisis situations but yung situations na kailangan ng makakausap, no. So isa lang yon, no, pero napakaraming programa no bukod doon sa paglapit no natin sa mga units. Syempre nandiyan din yung social media presence, no. Nagpatuloy tayong nagpo-post no ng mga infographics sa ating Facebook page, no, para makapagbigay impormasyon no sa ating mga estudyante. Tapos nakikipag-ugnayan din tayo sa mga college secretaries, no, at saka sa mga student affairs coordinator, no, para sa pag cascade no ng mga programa no natin dito sa universidad.
Teacher Jack, I remember no ako 16 years ago. Pinatawag ako sa OCG. Tapos ang gagawin lang pala, merong pinasagutan sa aking assessment na career path assessment, parang ganun siya. Tsaka ako meron akong mental health concerns, ganyan tinanong. Noong una natakot ako eh, kasi hala, bakit ako pinatawag ng guidance counselor? Syempre yun nga po, no? Pero ayun pala, may ganung tulong na ganun pa rin po ba na yung mga freshies natin ay required po ba sila na dumaan ng OCG for that purpose?
Depende sa ating mga kolehiyo or unit, no. May mga ibang units kasi na nakikipag collaborate, no, para mas mabigyan, katulad nung nabanggit mo, no, na mabigyan ng isa kasi sa services natin ay yung psychological assessment or testing, no, na kung saan nagbibigay ng mga tests basically on mental ability, personality, coping, no, career, no. Depende kasi kung ano yung mapapag-usapan na ng unit, requesting unit, no. So pwedeng ibigay yon, no, sa ating mga kumbaga first year students, no, para mabigyan ng profile, no, yung kolehiyo and also the colleges, no. So bukod doon sa kumbaga pwede rin kasi mabigyan ng information yung ating yung ating faculty, no, kung ano yung batch profile, no, ng pumasok na first year students, no. So yes, oo, pwede naman, depende talaga sa pakipag-usap sa unit, no, kasi may mga units na gusto nilang kumbaga magkaroon ng ganon psych testing, no, para sa kanilang first year students.
Opo, Teacher Jack, kanina na mention ni Kiara, no, na ang una talagang nalapitan yung support system, 'di ba?
Yung
mga kapwa nila estudyante, siguro kasamahan sa organizations, no. Minsan po sa teacher, no, meron din ang lumalapit na minsan na ito may mga ganitong concerns lalo na kung related doon sa kanila pong performance sa klase. So, ang tanong po is how do we, halimbawa, pwedeng pumunta sa OCG, pero also how do we capacitate each other, the students, di ba, the teachers, no? Ano po yung pwede nating tips? Ito yung nasabi ni Ram kanina, no? Tips sa atin po mga teachers, sa atin mga estudyante, lalo na kung meron sa kanilang lumalapit, no, na kapwa nila, na merong mga ganitong klase ng concerns. Kumbaga ay ano po to eh, first responder, di ba?
Yeah.
Doon sa may mga concerns. Ano po bang pwede natin gawin?
Oo. Ang unang-una kasi na kailangan, no, sana na ma-manifest na kung sino man yung nilalapitan ay yung compassionate presence, no? Na pag lumapit, ibig sabihin talagang kailangan ng makakausap at give, sana ay mabigyan natin ng karampatan at kaget ng attention, no, yung lumalapit sa atin. At isa din sa nakita ko ay yung ating pagiging bukas na makinig, no, doon sa sasabihin ng estudyante or kung sino man nalalapit sa atin, no. Alam ko lahat tayo merong mga filters, no, meron tayong response, no. Hangga't maaari ay isuspend muna yung response na yon, no, kasi ang ang karaniwang naririnig ko sa mga bata or sa mga estudyante ay minsan ayaw nang magsabi, no, sa mga tao kasi parang feeling nila na i-invalidate sila. Kasi nga merong automatic response, no, na wala yan, mahira, nung panahon namin, hindi ganyan yung, di ba may mga ganong responses? So, ang sa akin ay, as much as possible ay, yes, meron tayong automatic response, but as much as possible, suspend, no? Kasi kailangan, merong pinanggagalingan yung sinasabi ng mga nag-open up sa atin, no? So, isa din, no? So, basically, no, compassionate presence, the listening skills, no, kumbaga dapat sana, no, iwasang maging judgmental, no, and then alamin kung saan natin sila pwedeng i-refer, no, kasi we can only do so much, no, maaring may ibang mga guro or ibang mga estudyante, no, na pwede lang, kumbaga ang kapasidad lang nila ay makinig, no, pero syempre kung ang suliranin ay kinakailangan na ng ibang tulong or professional, 'di ba? So kailangan merong information kung saan pwedeng ma-refer, no, whether it's within the university, kung sa opisina ng mga ba ito, no, or mga offices or units, no, na pwedeng makatulong, or sa labas, no, kung hindi available, no, sa loob ng pamantasan. So basically yun yung aking ano, no, parang nakikita, no.
Mm-hmm.
Na pwedeng maitulong, no, ng kahit sino man, estudyante man o faculty.
Apo. And speaking of pagdulog, Ma'am Jack, no, Teacher Jack, tanong ko naman po kay Kiara, ano yung mga pangunahing concerns mo bilang estudyante ngayong nagtapos ang semestre at ngayong magsisimula naman ang bagong semestre. Ayan.
Parang ano eh, sa pagtapos ng semestre at pagsimula ng second sem, hindi mo talaga mararamdaman na may break. Kaya siguro hindi ako nag-iisa sa ganyang sentiment na talagang kulang sa pahinga, no, maging sa mismong panahon na inilaan para sa pag-recover, kumbaga, at saka yung sa pagpahanda talaga para sa susunod na semestre, maging sa registration o sa academics. Kaya parang maraming pwedeng parang nagsasanga-sanga din yung mga problema ngayon. Pero siguro ang mga kaya ngang ma-address, no, ay yung, yun talaga, yung parang pagbuo ng mga coping mechanism, yung pag-alam kung saan nga ba pwede lumapit, kung may mas malubhang mga concern, lalo na't ngayon din siguro yung mas may panahon nga ang mga estudyante para mas tutukan yung kanilang emotional or mental state, no, dahil din sa stress ng final season. Ako personally, na parang yun nga, parang ngayon lang ako nagka-oras para gawin yung iba kong mga gawain o makapag-catch up sa personal life. Kaya yun yung mga nakita kong problema kaya pwedeng tugunan sa panahon ngayon.
And with them, as a chairperson ng UP Mass Communication Student Council, paano natin yun ibinababa, no, sa ating mga kapwa mag-aaral, no, na merong handang tumulong or umagapay sa kanila, no, dun sa iyong mga concerns na nabanggit, Kiara?
Bagamat ano, no, parang in a professional capacity ay hindi naman kami ang parang awtoridad pagdating sa emotional or mental support, ay parang sinisigurado namin na bukas pa rin lagi, no, yung aming communication channels na tuwing nakikita kami or na tuwing nasa campus kami ay maaari namang lapitan. Siguro yun, yes, yung pinaka kagyat na pinag-aabalahan ngayon ng konseyo ay yung sa registration. Kaya doon talaga namin binubuhos ang effort para maiparating maging sa social media namin or tuwing nakita namin in person na pwede nyo kaming lapitan kung may mga concern. Labas pa dito, no, yung sa mismong disposisyon ng mga estudyante ay nagbabalak din sana kami ng mga inisyatiba, no, para talagang mangumusta sa mga estudyante at makapagbigay na rin ng mga aktibidades kung saan pwede silang magpahinga or makapaghalubilo kasama yung mga ka-department nila or mga orgmates nila. Kaya abangan na lang din siguro sa mga nanonood o nakikinig ngayon.
Ayan, salamat Kiara, no. Nabanggit din kanina yung mga tips ng mga ilang mga kapwa mo estudyante kung paano sila nagde-stress. Sabi mo nga ito parang bitin yung break, ano? Ano, hihinga ka lang tapos registration na ulit. Kumbaga magsisimula na ulit yung next semester. Yara, isa siguro sa mga naobserbahan na pagbabago doon sa ilan sa mga estudyante ay yung student engagement, no? Napansin din namin ito. Halimbawa, botohan, no? Para sa student elections, ang atin pong return ay medyo hindi, kumbaga, hindi ganun kataasan yung atin pong mga bumoboto ng mga estudyante. And also, yung adjustment na hindi sa lahat ng pagkakataon nandito, so kailangan din mag-adjust ng mga estudyante hybrid. Ewan ko kung paano nyo ginagawa yan sa mga meetings nyo, no? Kasi meron kayong group projects, meron kayong mga sa orgs, meron kayong mga pangangailangan. So, at nakikita mo din, Kiara, na paraan ng mga estudyante, di ba? Yung mga estudyante, na mapataas itong ganitong klase in terms of engagement ng ating mga kapwa-estudyante, in terms of pagtulong sa isa't isa, kasi alam natin nandiyan ang OCG, no, para umagapay sa atin. Pero tayong mga estudyante, sa mga kapwa natin estudyante, ay paano natin na i-extend yung ating pong mga tulong doon sa kapwa natin estudyante? Pwede din siya sa personal experience o experience mo sa USC. USC. CMCSC. USC agad. Sige, Kiara.
Yeah, totoo po. Pero pagbase na rin sa personal kong karanasan, saka na rin sa nakikita kong pwedeng maging solusyon moving forward, ay yung kailangan talagang lumapit, no? Kahit gano'ng kamang nakakapagod to o nakakat toll sa ating social battery, lalo na sa mga hindi masyadong nakakalubilo sa mga tao, ay kailangan talagang lumapit personally, di ba, na parang kausapin talaga mga kapwa natin estudyante na yun nga, paghalaw na rin sa experience ko sa mga orgs or sa mga friends kong active sa orgs, ay kung gusto mong mapa-participate or gusto mong sumali ang tao sa ibang event nyo or sa mismong org nyo, kailangan mo talaga silang kausapin, kailangan mong kilalanin ano ba yung mga gusto nilang gawin, ano ba yung mga interest nila para nga makabuo ng ganyang connection, para alamin natin ano ba yung mga problema nila, saan po tayo pwedeng tumulong, no? At maging sa pagiging bahagi ng konseho, eh dyan din natin nalalaman ano nga ba talaga yung mga concern ng mismo mga estudyante, ano ba yung concern ng mismong komunidad na maaari nating tugunan, di ba? Lagi dapat nating nagsisimula tayo dyan, no? Yung sa pag-alam, sa mas personal na approach, lalo na hindi laging garantisado na nakita sa social media yung ibang mga anunsyo o yung ibang mga initiatives. Kaya kailangan makabuo ng ganyang connection muna, no? Para na rin siguro makapag-adjust kung ano yung mga strategy natin para makabuo ng isang solusyon o isang paraan kasama mismo mga kapwa-estudyante natin bilang pantugon sa mga issue nila.
Ayan, pakinggan naman natin sa puntong ito, Kiara, no, salamat sa iyong pagbabahagi ng ilan sa mga concerns at paano nagagawa ng solusyon, no? Ang ating pong tanong, no, anong tips ang may babahagi mo para hindi ka ma-stress o ma-burnout sa mga schoolwork at life obligation? Bago natin po marinig ang mga sagot ni Teacher Jack at ni Kiara, pakinggan natin ang Share Mo Yarn. Share Mo
Yarn. One way nagko-cope ako from the studies is by walking around the campus.
Ginagawa ko po para makaupa po yung stress sa life and obligations po. Yung ginagawa ko po yung habits na magpapasaya po sa akin, and also yung mga, yung also yung biking po. Yung po talaga.
Yung way ko para mag-distress and to reduce burnout is to talk to my friends. It really helps na may kausap ka to decompress and reduce the stress, anxiety, and yung mga just to vent out. And also, it helps na may bibigay rin ng advice sa'yo to do the next steps or to help form your thoughts. And I think also reducing the exposure to the stressors would be a great solution as well. Share
Mo Yarn. Ayan, so maraming salamat, no, sa ating mga kapwa ISCO at ISCA at ISCO alumni, yung ating huling narinig kanina, no, na nagbahagi ng kanilang mga saloobin dun sa ating Share Mo Yarn question of the day. Tatanungin naman natin ngayon yung ating mga panauhin. Paano ba dapat nag-de-distress ang isang mag-aaral mula sa kanyang mga academic and life obligation. Unahin natin si Dr. Jack, si Ma'am Jack, tapos si Miss Kiara. Ayan, Teacher Jack, go ahead po.
Actually, wala namang clear formula, no, doon sa paano ba nagdi-distress, kasi depende yan talaga doon sa tao kung ano yung gumagana or nag-work para sa kanila, no. So pero ako in general, no, ang aking laging sinasabi pag nagdi-distress, no, kailangan talaga may panahon para huminga at magpahinga, kasi importante yon, no, dahil pag tayo ay huminga at nagpahinga, no, nabibigyan tayo, no, ng pagkakataon para ipahinga yung utak natin, yung katawan natin, kahit na ang puso natin, no, sa mga nararanasan nating mga stressors, no. So importante yung paglalaan ng pahinga, no, at syempre yung hinga, no. Kasi yun nga makakapagbigay sa atin ng oportunidad, no, para kahit papaano ay mag-recharge, no, para ulit makapagsimula muli, no, trabaho man ito, no, or pagsabak sa bagong semestre, no. Pero ang isa din sa nabanggit ko ay kung meron tayong foolproof na stress coping mechanism, no, sana ay ito ay healthy. ito ay healthy, no, kasi at everything in moderation, no, kasi yung iba, at ako tinatawanan ako ng mga estudyante ko kasi pag nagde-discuss in class, kunwari nanonood kayo ng Netflix tapos sinimulan ninyo ang K-drama, akala ninyo tatapusin niyo lang isang episode, yun pala natapos niyo na yung buong series, hindi niyo na nagawa yung kailangan ninyong gawin, 'di ba? So yung ganun ba, no, so kailangan talaga din nagpapahinga, may self-care, pero at the same time, conscious din tayo doon sa mga dapat din nating matapos, no, na nandatrabaho para hindi naiipon. Kasi in the end, kung masyado tayo namang nagpaka-relax, no, ay matatabunan din tayo ng maraming trabaho. So in the end, stress pa rin tayo, di ba? So yun lang naman.
Opo. And Miss Kiara, paano ka nag-de-distress, no, from your ACADS at saka iba pang mga obligations, no, sa mga extracurricular activities?
Ayan, napakaganda po ng sinabi ni Teacher Jack tungkol sa pahinga. Saka yung sinabi din ng isang alumni kanina sa mga video, no, na kung kayang iwasan yung mga stressors ay gawin din sana yun. More or less yun din yung mga ginagawa ko para pampadistress, no? Kasi may isang ipinayo sa akin ng isa ko ring kaibigan na napakaganda. Sinabi niya parang okay lang magpahinga, wag lang susuko. Kaya para sa marami sa atin, hindi talaga natin pwedeng pag-iwanan yung mga responsibilidad natin o hindi talaga maiiwasan completely yung ibang mga nagpapastress sa atin. Kaya ang mahalaga talaga ay kahit saglit lang, no, maglaan ng oras para huminga saglit, para lang makapag-recharge, makapag-recover, at sa gayon ay sasabak ulit, kasi hindi din talaga, I guess, fair para sa sarili natin at para sa iba nating mga kasama na pag-iwanan completely, no, yung mga buhay natin. Kaya bilang pagpapahalaga na rin sa ganyang sense of self saka sense of collective accountability ay magpahinga para lalong lalakas sa susunod pang mga pagsulong.
Ang gaganda po ng mga naibahagi ni Teacher Jack at saka ni Kiara, no? Pwede ko bang dagdagan yun, Ram? Pwede ba makisaw-saw din dito?
Oo, sige. Oo.
Oo, kasi naiisip ko yung healthy relationship with self.
Mm-mm.
Kasi minsan napapansin ko, halimbawa, yung ang taas ng expectations natin sa sarili. Natin,
yes.
Diba? Pero pag hindi natin na-achieve yun, para bang minsan inaaway natin yung sarili natin. Mm-hmm. Ako, minsan yan hindi siya short-term na parang pag solusyon mo lang ay halimbawa stress eating, hindi nadadaan sa pagkain o kaya itutulog mo lang, no? Feeling ko ito ay mas malalim, 'di ba, na at mas mahaba na pag-aayos, no?
Mm-hmm.
At pagmamahal sa sarili. I believe marami tayong makakatulong towards that direction. Nandiyan ang mga kapwa natin estudyante, 'di ba? Kung meron tayong mga concerns na pwedeng masagot ng student council, halimbawa ay pwede naman tayo dumulog sa OCG, di ba? Mm-hmm. Dumulog sa OCG kung meron tayong mga ganun na kakailanganin natin ng tulong, oh, di ba? Na hindi lang tayo yung mismong makakasagot sa sarili natin or to identify kung ano din yung minsan na, teka lang ha, medyo toxic na yung pag-iisip na yan, oh, tama na yan, di ba? Di ba? Kaya minsan kailangan lang natin din ganun din i-call out tayo na, wait lang, medyo hindi na maganda yan na. O kaya minsan, ay kailangan talaga natin ng tulong, na, no. di ba? Na hindi natin nare-realize na, wait lang, kailangan ko na din pala ng tulong sa bahaging ito. Ako natutuwa ako dun sa mga sagot kanina kasi aware sila, di ba? So, ano yung pwede nilang gawin?
Gawin, yes.
Oo, para mag-distress. Kasi kanya-kanyang style nga, sabi ni Teacher Jack, ay kanya-kanyang style yan kung paano ka mag-distress. Pero, healthy din na malaman mo kung sa pagkakataon na, hey, wait lang, kailangan ko ng tulong at paano i-communicate yun sa ibang tao. Kasi di ba minsan alam natin, kailangan natin ng tulong na, pero hindi rin tayo makapag-communicate. Minsan yung mga estudyante na bigla na lang hindi magre-respond. Tapos, teka, meron kaming meeting ha, pero hindi yata ito napaparamdam. Yung groupmate ko, no, ano, pabukat na lang
ba? Nawala na.
Di ba? Hindi eh, parang, wait lang, dahil may compassionate curiosity yung iba natin. Tama po ba ako, Teacher Jack? Compassionate curiosity. They ask before sila magalit. Di ba? Na, bakit hindi ka bakit hindi ka nakadalo ng ating meeting o bakit hindi ka nakapagsumite ng iyong requirement? Diba? Itatanong muna, ah, okay, sige, may pinagdadaanan. Then, ang next question ko na dahil padulo na nung atin po, no? Saan po ba pwedeng dumulog kung sakaling kailangan ng tulong sa OCG o meron po tayong mga concerns na pwedeng ilapit sa USC, no? Hindi lang ito sa mental health natin, sa studies natin, ACADS. Meron tayong iba't ibang mga concerns. Marami tayong pwedeng maging concerns bilang mga estudyante. Saan po pwedeng lumapit at paano? Oo, meron ako kahapon nang sabi sa akin, hindi daw nila alam halimbawa kung nasaan ang DGO, hindi nila alam paano puntahan, no? Yung mga ganong kasimpleng mga bagay, pwede siyang i-search halimbawa sa Google Maps, yung mga ganyang mga bagay, pero minsan hindi lang dahil hindi alam kung nasaan, kundi natatakot pumunta doon. Diba? Yung mga ganong bagay, ano po ang maipapayo natin? Bilang panghuli na lang, Ram?
Yes, oo.
Diba? Mula muna kay Kiara, para sa Student Council.
Student Council.
At saka, syempre mga mga tulong sa kapwa estudyante. Saan ba pwedeng lumapit at paano?
Siguro pagdating naman sa mga student channels or student formations, nariyan naman po, lalo sa mga mag-aaral ng College of Mass Communication, nariyan po yung mga communication channels ng CMCSC, maging sa Facebook, Twitter, Instagram, UPD CMCSC, email address din po namin, cmcsc.upd@upd.edu.ph at kahit sa personal look, kung makita nyo ako o yung ibang mga miyembro pa ng konseho sa Plaridel o kung saan man, huwag po kayong mahiyang lumapit kasi handa naman din kaming makinig. At siguro sa ibang mga estudyante na nais din makapagpaabot ng tulong sa kanilang mga kapwa, yun na lang po siguro may payo ko, no? Na maging handang makinig, maging handang isuspend ang ating judgment para sa isa't isa para naman may abot natin yung tulong at compassion na kailangan, no?
Yeah. Thank you, Miss Kiara. And Teacher Jack, no, saan po pwedeng ma-contact? Saan po located po ang OCG? Go ahead po, ma'am.
So, ang OCG ay nasa Vincent's Hall, 4th floor. No, wag po kayong mag-alala, meron na pong elevator kung kayo po ay nahihirapang umakyat, no, meron na elevator, or kung gusto niyo namang mag-exercise, de, pwede namang gamitin ang ating hagdanan, no, nasa fourth floor po tayo. Kung yung hindi naman po kayo personal na makakapunta, no, sa Vincent's Hall, ay pwede naman po kaming pwede po makipag-ugnayan gamit po ang Facebook page, no, pwede po i-search yan, Office of Counseling and Guidance. No, magpadala lang po ng message, no? Pero po hanggang 8 to 5 lang po. So pagka po nagpadala kayo ng message ng around 5:30, may automatic response naman response. Po 'yan na mm-hmm. Opo, na kumbaga sasagutin naman po 'yan sa susunod na araw. Meron din po tayong email address, yung ocg.updiliman@up.edu.ph, lowercase po yun lahat, no? Para po naman dun sa mga walang Facebook accounts at gusto naman pong gumamit ng ating email.
Email. Okay. Po.
Yes.
Ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you very much po, Teacher Jack. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin sa araw na ito. Dr. Jacqueline Marie Kauyan, Director ng UP Diliman, Office of Counseling and Guidance. Imbitahin ka namin ulit, Mama, para marami pa po tayo mapag-usapan na sa mga susunod pa po nating usapin. At syempre rin po, si Binibining Kiara Gorospe, ang chairperson ng UP College of Mass Communication Student Council. Maraming salamat po, mga ma'am, sa paglalaan po ng oras sa UP Atin To.
Uy, panalo!
Dito naman sa segment na Uy Panalo, pababaunan po namin kayo ng mga kwentong pampagood vibes, tampok ang mga eskola ng bayan at UP community. Nag-aalok po ng certificate courses ang UP Diliman School of Labor and Industrial Relations o SOLER. Ito ang 20th certificate course sa Industrial Relations o IR at Human Resource Management o HR. Inisenyo ang kurso para sa IR practitioners, HR officers o executives at mga akademiko na gustong pagyamanin pa ang kanilang kasanayan sa dynamic realm ng industrial relations and human resource management.
Idaraos ang klase tuwing Sabado mula March 16 hanggang June 8, alas 9 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa UP Sulayer dito po sa UP Diliman. Para po sa karagdagang detalye ay pwede po silang makontakt sa kanilang email address cipc.upd@up.edu.ph o kaya naman po ay bisitahin ang Facebook page ng UP School of Labor and Industrial Relations o UP Sulayer.
Yan, maganda yan, Ram. Ano? At muli, nagpapasalamat po tayo sa atin po mga naging panauhin, Kiara and Teacher Jack. Ano? Sending you good vibes sa pagtapos po ng semestreng ito at sa pagpasok naman ng panibagong semestre.
Ayan, maraming salamat po at sa uulitin at marami pang uulitin. At sumain niyo po ang isa na namang edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso, UP Atin To. Para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon sa loob at labas ng oblation, bisitahin lamang ang aming website, dzup.org, at ilike ang DZUP Facebook page, facebook.com/DZUP1602AM.
Huwag din pong magpahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/DZUPBalita. At present din po kami sa Twitter, o dating ay Twitter yan eh, no? Ngayon X na ang tawag, at sa Instagram. Ako po si Israel Martinez.
Sa pangalan po ng mga bumubuo ng DZUP 1602 at ng UP Department of Broadcast Communication, ako po ang inyong lingkod, Ram Simbahon. Maraming salamat, padayon.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.